10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. U današnjoj emisiji govorimo o toku i karakteru ove predsjedničke kampanje. Razgovaramo i o tome da li su zapravo predstojeći izbori i na neki način uvod u to ko će voditi srpsku opoziciju od aprila 2017. godine. Kako protiče kampanja, koje su glavne osobenosti? Da li se i po čemu razlikuje od prethodne predsjedničke kampanje? Na ova pitanja danas za Agoru Radio Beograda 2 govore profesor dr. Zoran Stojiljković sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, profesor dr. Srđan Trifković, glavni odgovorni urednik američkog časopisa Hronike i marketinški stručnjak Vojislav Žanetić.
Nema nekakvih posebnih novih karakteristika, samo su neke negativne karakteristike ranijih kampanja, kako parlamentarnih, tako i predsjedničkih, dovedene do krajnosti i ekstremnosti. Mislim da me to što sam politikolog i što sam godinama sedeo u odboru Agencije za borbu protiv korupcije i bavio se uglavnom finansiranje stranaka i izbornih kampanja, kvalifikuje da kažem da je ovo dalje rastezanje procedura marginalizovanja kontrolnih tela i da to unosi gotovo nekontrolisanost u ovoj kampanji. Na što mislim? Sve. Prvo mislim na to da vi niste imali ovako ekstremne prilike da se sa državnih funkcija vodi politička kampanja. Niste imali tu priču o tome da će vam premijer u vreme kad samo vlada radi, jer parlament je volšebno prekinuo sednicu, znači on ne može ni formirati više nadzorni odbor za kontrolu izbora, što i ranije nije bila praksa. Premijer je izjavio da može obavljati paralelno svoje državne funkcije i učestvovati u kampanji sa eventualno par dana od nekog godišnjeg odmora, što onda strašno komplikuje stvari, da vi procenjujete šta je nešto što radite u funkciji državnika, a šta je nešto što radite u funkciji kandidata. S druge strane, REM se isključio iz obaveze praćenja elektronske kampanje, kampanje u medijima, jednostavno reći da to neće raditi u urednoj proceduri, nego da će raditi samo na pritužbe građana, što je krajnja relativizacija. Agencija ima sektor za kontrolu finansiranja, ali konsekvencije i politika i kapacitet su dovedeni pitanju, što sticajem okolnosti paralelno agencija nema direktora i ostaće u sred kampanje sa samo dva od devet mogućih članova odbora, što relativizuje mogućnost da vi na nekom visokom nivou, dok kampanja traje i neposredno posle nje, utičete na njene kapacitete. a svojim partijskim sastavom Republička izborna komisija preslikava parlament, odnosno postojeću parlamentarnu većinu, što malo dovodi u pitanje čitavu stvar. Tako da je i sa stanovišta utroška novca i njihovog porekla užasno teško kontrolisati tu kampanju, i ona govori o velikoj prednosti koju poseduje kandidat većine, gospodin Aleksandar Vučić, a s druge strane se paralelno razvijaju silne priče o tome kako i za kampanju opozicionih predstavnika stoju tajkuni, a da to praktično ničim ne možete da dokažete. U kampanji izbornoj, kao i u ljubavi, često je imidž važniji od realnog stanja, i ono što stvorite kao sliku utiče na veliku meru opredeljenja birača. I ono što je sa stanovišta sindikata i naše strukture, to su svakodnevne informacije kako predstavnici vlasti, koji ne samo ove, da se razumemo, ali svake, su dobili zadatak da donesu odgovarajući broj sigurnih ili kapiranih glasova, i da je time uslovljena njihova funkcija. To se prosto čini nekom vrstom radne obaveze u sistemu partijskog zapošljavanja, zvuči šašavo, ali kakvi su nam odnosi, to je i dosta realna konsekvenca. Tako da je to neki prvi utisak da je to nešto što je otišlo do krajnosti u odnosu na ranije.
U čemu se i da li se razlikuje naša predsjednička kampanja od predsjedničke kampanje u Americi, profesor dr. Srđa Trivković?
Najveća razlika je da ovdje neće biti iznenađenja, odnosno da onaj za koga se očekuje da pobedi će zaista i pobediti. Također mislim da ima izvesnih sličnosti sa vrlo niskim nivom javne debate i kvaliteta kampanjskog diskursa, ali mislim također da neće biti bitnih promjena u strukturi vlasti, izuzev što će se njeno težište ponovo pomeriti iz Nemanjine 11 na Andriće Venac, kao što se već desilo u vreme Borisa Tadića.
A po čemu je ova kampanja osobena? Marketinški stručnjak Vojislav Žanetić.
Pa, ova kampanja je specifična u odnosu na ranije godine, zato što u njoj nešto nema neke prevelike neizvesnosti. Između ostalog, u njoj se pojavio jedan protivkandidat koji nije očekivan bio, nikad ga nije bilo do sad na izborima, on se zove drugi krug. Se odjednom pojavljuje nekakve nalepnice po Beogradu ili po već gradovima u Srbiji da piše drugi krug, i ti u stvari sad zapravo imaš izbore u kojima je glavna priča je okrenuta tome da li će biti drugog kruga ili neće, što je onako baš nije izbor. Mislim, u smislu ranije obično se bira između nečega i nekoga i nekoga, a sad biraš između tog nekog u prvog i tog nekog u drugom krugu. Mislim, ne znam ni u čemu je izbor realno kad se tako stvar postavi. To je prva jedna stvar. Druga jedna stvar koju treba ljudi da razumeju jeste da, koliko ja pratim tu statistiku, 50% ljudi jako intenzivno i veoma često koristi internet. Mislim da se televizija gleda ili manje ili drugačije nego se gledala ranije. Jako mnogo nas u posle vreme sve više i više gleda televiziju na to, na ono čuveno, onaj, gledaj iz početka, pa sad kad god daje. To se inače zove nelinearno gledanje televizije. I sad gledam televiziju kad hoću, uključim ono svoje i premotam. Ili gledam, ili klikćem po internetu, ili već nešto drugo radim. Znači, nisam više u onoj medijskoj situaciji pola nas u kojoj smo bili ranije, da sad svi se skupimo u 19:30 da vidimo šta država misli u 19:30, pa ćemo posle gledamo neke druge vesti. I to se isto promenilo. Drugih vesti nema. Sve su iste vesti svuda. Manje ili više. Sem, recimo, razlike koje postoje između, nemam pojma, ono, drastične razlike među Pinka i N1. Tako da je u tom smislu kampanja nekako druga je, drugačija je medijski, drugačija je po pristupanju nas, jednog velikog broja, kako pristupamo medijima generalno, drugačija je po svom ideološkom i političkom karakteru, pošto mi sad biramo ćemo li jednog u prvom ili tog istog u drugom krugu, realno. I drugačija je zbog toga što sad uvode u nju nekakve inovacije. Pa je jedna od inovacija da jednog kandidata predloži 100 poznatih ličnosti. Važi. Pa je druga od inovacija da drugi kandidat u stvari zapravo ni nema partiju koja ga predlože, nego on sam sa nekom gomiletinom para se lepi po bilbordima i iskače ti svih mogućih medija, ovih digitalnih itd. itd. I treća inovacija je slatka, a to je zahvaljujući tom preogromnom monopolu koga ima i medijskom, a i političkom i svakom drugom, zahvaljujući toj jednoj velikoj podršci tog obeznađenog naroda koji eto tako ne zna više šta bi, pa ajde nek ostane bar ovaj isti, ovaj, naš glavni kandidat je uradio dve stvari. Prvo, samog sebe brandirao, pa je ono AV, mu nešto dođe više kao zaštitni znak nekakve transportne kompanije nego inicijali čoveka. I ti imaš prvi slučaj na svetu u politici da se nečije ime brendira. Znači, to ne radi ni Trump. To radi Jelena Karleuša, ona ima ono JK, to radi Ronaldo, koji ima nešto CR7, ono je njegov brend, i evo sad ima, hvala Bogu, i mi smo nečemu prvi u svetu, ima i Vučić. A druga promjena, koja nije zapravo ni prvi put u svetu, izvodila se recimo, na primjer, čak na izborima u Crnoj Gori prošle godine, jeste da političar glumi. I to da glumi samog sebe. Što onako jedan specifičan apsurd, mislim, ovih izbora. I to sad ne možeš da mu kažeš ni ajde radi to, ni ajde nemoj to da radiš, iz jednostavnog razloga što šta pa sad ima veze da li to radi ili ne radi. Kad on ima neku armijetinu tih sirotih ljudi koji se boje za svoje poslove u javnim preduzećima, pa onda glasaju kompletne familije da bi neko primao platu, mislim, zato što jeli su se tako zaposlili. I to su ti neki noviteti koje ova kampanja trenutno ima. Imamo i tog jednog kandidata, već sam ga pomenuo, koji ima kampanju bez bilborda i reklama, i to je isto zanimljiv način da se proba ući u glasačku kutiju. Imali smo predkampanju koja je dugo trajala, a koja je u stvari bila fundamentalno lažna oko toga hoće li biti jedan ili dva takozvane opozicijna kandidata, premda mi realno imamo tri opozicije, a ne jednu. Tako da ne možeš da govoriš o jednom opozicijnom kandidatu i doćiš, mislim. Ja ne vidim kakav bi opozicijni kandidat bio zajednički između Šešelja i Jankovića. Mislim, prosto ne postoji. I Jeremića. I to su te neke dve, tri osobine te kampanje koja je takva kakva je, zato što se između ostalog suštinski zapravo radi o sledećem. Čovjek koji je imao svu vlast u ovoj zemlji, kandidovao se za položaj čovjeka koji nema nikakvu vlast u ovoj zemlji, da bi imao još veću vlast nego što je imao. I taj apsurd zapravo se odražava na sve ostalo. Jer ti imaš jednu užasno bitnu utakmicu za nešto što uopšte nije bitno. Šta je radio prethodni predsjednik Srbije? Delio čovjek ordenje, putovao po svetu, igrao u kolima, posjeti neku daleku zemlju koju nije ni znao da postoji, svemu koliko nije morao za završavanje fakulteta i geografiju da uči nešto, je li sad pod stare dane. I ta jedna morbidna situacija politička, ideološka, socijalna ako ćemo, koja te onako sve zajedno zapravo treba da izazove jednu veliku nelagodnost i neprijatnost u tebe, da te malo sramota. onda dovodi do toga da je cijela ta frka, zbrka i trka oko nečeg nevažnog u tebi, nekom najnormalnijem i najlogičnijem čovjeku, si ono fazonu, šta je bre ovo? I onda, kada ti vidiš da se za nešto apsurdno jedan veliki broj ljudi ozbiljno angažuje i ti ne možeš shvatiti zašto bi to oni radili i šta je to pa važno i bitno, i što je sad važno da ne bude Toma, nego da bude Aca, kad nije bilo bitno ni da li je Toma, onda na to sve legne čovjek koji se uključi u celu kampanju iz čiste zajebancije i koji u stvari jedan tako humoristički projekat i zove se Beli, i odjednom ljudi masovno počnu da kažu čekaj pa mi smo onda za njega. I nije da nisu u pravu. Jer kad onoliki ljudi mogu da budu za onoliko apsurdnoga, pa što ovi ljudi preostali ne bi bili za ovo što je totalno apsurdno.
sam čovjek što radi i čitam novine i pratim naslove i stalne rubrike. Ja mislim nogama, ja mislim rukama i tražim ušima i čekam grudima. Grebem leđima, naslon stolice, vlašim prstima polovne stranice, polovne godine.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. Uz simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Čekajući leta, čekajući leta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručena 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Kampanja u Srbiji u centru današnje Agore. O kampanji govore dr. Zoran Stojiljković, dr. Srđo Trifković i marketinški stručnjak Vojislav Žanetić. Osobenost ovogodišnje kampanje je što su društvene mreže nikad aktivnije, odnosno akteri su zainteresovani veoma da se pre svega predstave mlađim glasačima.
Socijalne mreže su postale relevantne kod nas onoga trenutka kad se videlo da recimo preko 50, sad i preko 60% građana i građanki Srbije ima mail adresu i izlazi povremeno na internet iz ovih ili onih razloga da bi kupovalo, da bi gledalo koliko koštaju automobili, da bi se obavestilo o političkim istomišljenicima ili učestvovali u nekakvim grupama prijatelja. To isto važi sem za klasičnu ovu mailing i sajt produkciju u istoj meri, ako ne i više, i za recimo Facebook i Twitter koji se koriste u političku svrhu. Ali sad treba vidjeti ovako. Da li će oni svi koji su aktivni na mrežama izaći na izbore? Jedan deo aktivnih na mrežama čine i oni koji imaju manje od 18 godina i nemaju ni pravo da izađu na izbore. Sajtovi, mreže, blogovi su tu da mobilizuju podršku oni koji ste već na neki način ubedili, imaju veliki kapacitet da organizuju mrežu volontera ili da vam prave strukturu što stranačku, što je bilo na primjeru Dosta je bilo kod nas. Ali još uvek za dobar deo klasične publike, za starije generacije, za tvrdo biračko telo, to naročitog uticaja nema, to neće dobiti novo ubeđene mnogo, sem za ove orijentacije koje nemaju druge kanale komunikacije nego što su recimo mreže, i značajne su za obezbeđenje podrške uključujući i male finansijske donacije. I svi smo mi bili fascinirani koliko su prikupljanje volontera preko mreža i prikupljanje malih prihoda donacije do $200 igrali veliku ulogu. Ali kad pogledate, to je jako važno, ali mnogo manje važno što su donacije velikih ulagača u Americi, takozvanih političkih akcionih komiteta, lobista poput medicinara, farmaceutske industrije, sindikata ili bilo koga, koji nose daleko veći novac. Ali je simbolični značaj veliki, ja mislim da niko već 2 ili 3 godine unazad, kad je svestan ovih podataka kako se promenila ta struktura elektronske pismenosti i takozvanog tastatura aktivizma, ne zanemaruje socijalne mreže, ali ne treba imati iluziju da će socijalne mreže rešiti ove izbore. To je atmosfera trgovine utice. Za neke i atmosfera straha. Zašto govorimo o trgovini utice? Ja sam jedan od ljudi koji uporno tvrdi, ne tako retkih, da ovo nije država vladavine prava, socijalno odgovorna ili šta god država, nego da je ovo partijska država. Partijska država može biti država koja imate više partijski sistem, ali kartelna vlast upravlja isto tako tvrdo kao i jednopartijskom sistemu, i ključni dokaz je sistem razvijenosti partijskog klijentelizma i zapošljavanja. Toga svuda imate, ali tamo se kupuju ključna mesta. Ovde je to spusteno u vertikali do svakog bukvalno radnog mesta. Ja uvek volim, kao svi profesori, ja sam dosadan papaga i ponavljam iste primere, ja neću nikad zaboraviti da u kampanji, čini mi se 2012. su se stranke tukle oko pozicije glavne medicinske sestre u jednom domu zdravlja u okolini Čačka. To znači da je tako po dubini dole. Uzmite 30.000 funkcionerskih mesta od direktora osnovne škole do državnog vrha koliko plati agencija. Uzmite njihove savjetnike, članove borda,
vi ćete doći do toga da politika zaista na nekom nivou u javnom sektoru kontroliše oko 100.000 radnih mesta. Ako ste vi izabrani na neko ključno mesto ili ja, vama se kaže nisi tu zato što si pametan i lep, nego zato što smo te mi postavili i imaš odgovarajuće obaveze prema meni. Znači, kad dođu izbori, ti moraš da obezbediš 50, 100, 1000 glasova, jer ako to ne uspeš, a to se verifikuje, i tvoje mesto je u pitanju. I jednostavno se o tome radi. Znači, kao što je Katon stariji, čuveni senator rimski, uvek svaki svoj govor, bilo o čemu se radilo, počinjao sa i završavao sa Kartaginu, treba srušiti. Tako ja vam volim da kažem, ako nećete da imate ove probleme, morate da uradite dve stvari, da izmenite izborni sistem, da birate nekog s imenom i prezimenom, to je moguće i u okviru proporcionalnog sistema, i s druge strane, da zaista na ključna mesta u javnom sektoru, u javnim preduzećima birate ljude po konkurse pred stručnim komisijama sa realnim kriterijuma. U suprotnom, imate neograničeni juriš partijskih komesarki, komesare na koji su mediokriteti i ispod mediokriteta na funkcije, i zato imate i takav javni sektor. Ovi predsjednički izbori apsolutno nikad nisu ni bili nevažni. Mene predsjednički izbori malo nerviraju zato što guraju u polarizaciju. Ali ostavljaju brojne poruke. Neke su poruke koje smo videli, je videli nešto što sam ja nažalost zaključio. Ja prema gospodinu Tomi Nikoliću imam jednu vrstu simpatije. Sastoji se u tome što je on ipak rizikovao, ostavio se šefovanje stranke i napravio demokratski izmak. Njegova sudbina govori da to više niko neće uraditi. S druge strane, čovjek je godinu dana stariji od mene, znači vršnjački mi je drag, ali sam još pre nekoliko meseci napisao jedan tekst, vidi, to ostavlja tragove. Ne možete naknadno budete pametni. Da izgleda da u Srbiji od Slobodana Miloševića naovamo, kad imate preko 58-60 godina, vi ste već faktički u nekoj vrsti političke penzije, i Toma Nikolić je ta vrsta potvrde. Šta god bude, znači vi ste u drugom ili trećem ešalonu, što je verovatno i normalno. Znate, pogledajte Čanka, Tadića, ma to je dovedeno skoro do čede, vi ste dugo u politici i ne smatrate se više novim, a ovde vam ključne pozicije vlasti drže ljudi sa 40 i nešto godina. Sudbina politička Dačića, SPS-a sa krunjenjem uticajima i neučestvovanje u ovom tipu izbora je isto tako otvorena. Ja imam otvorenu sumnju prema tome da će svi glasači SPS-a podržati Dačićevu poruku da glasaju za Vučića. Ne vidim, ako su odlične rezultate pokažu ljudi koji nisu stranički lideri, da to neće uticati na stranke koje su ih podržali. Ja mislim da će posle ovih izbora, nemojte očekivati od kandidata koji uzmu 5-10% i više, da će se oni povući iz politike. Znači, oni će stvarati neki politički kišobran na osnovu ovoga što mi je bilo učešće u ovim izborima. Prema tome, očekujem da će to izazvati prilične lomove na političkoj sceni, a Srbija je prosto takva da je iznenađenje da prođe neka godina bez izbora.
Mi kad bi sad rekli, hajde da biramo opoziciju ovo levo, građanski od Vučića, pa ti bi odmah u prvoj minuti posle te rečenice dobio tri različite frakcije političke koje se nikad u životu ne bi ujedinile. Verovatno i ne treba. Mislim, zašto bi se ujedinjavalo nešto što je sitno samo zato što je opalo umeđu vremenu, ranije je bilo krupno? Ajde vi lepo da vratite svoje rejtinge nazad, pa vi budite tri puta po 10%, pa to je već 30%, pa onda možda govorimo o ujedinjavanju, a ne da budete tri puta po 1%, pa da se ujedinite da bi bilo 3. Ta matematika nikud ne vodi. Mislim, već to još manje da se smanjuje, pa će onda hteti da se ujedini nešto sa nečim što je skroz sa desne strane, da bi toga dvoga bilo zajedno 7%. Mislim, znači, da li mi time želimo da dođemo u situaciju da se ujedinjuju Čankovi, Čedini, Boška Obradovića, Tadićevi i Šešeljevi da bi prešli preko 7%. Mislim, to prosto ne može i ne treba da se radi. Znači, priča o tom šefu opozicije je besmislena iz prostog razloga što mi ovde ne govorimo o jednoj opoziciji, nego govorimo o nekoliko. Nemoguće je ujediniti Demokratsku stranku i Srpsku radikalnu stranku. Nemoguće je ujediniti LDP i Dveri, prema tome nema ujedinjenja opozicije. Drugo, meni strašno nervira što ljudi zovu opoziciju samo ovo što je s leve strane Vučićeve. Pa čekaj, opozicija mu i, ovaj, ta, i Šešelj valjda. Mislim, realno nije u vlasti. Nek mu je i benevolentna ona odobravajuća opozicija, ok, ali mu je opozicija. Opozicija mu je onaj Boško Obradović iz Dveri. Kakve sad to veze ima? Mislim, svi su oni opozicija. Nego kao oni koji su nekad bili za slobu ili koji su malo nacionalni, e pa oni nisu opozicija, nego su šta su. A mi koji smo malo građanski, mi smo opozicija. Jer mi smo, Bože, nešto. Ne kapiram. I nema nikakve logike, pošto nema nikakve logike, ne može ni da opstane. Te tako u tom smislu ta priča o tom ujedinjavanju opozicije, biranju šefa opozicije, ne znam ni ja šta, već sve ne. Nema apsolutno nikakvog osnova i povoda, između ostalog je loša i glupa, zato što ti ne možeš praviti partije po čoveku.
Za profesora Srđa Trifkovića glavni problem ove kampanje što nema debate.
Pre svega, prestalo je da mi smeta jer sam se već navikao. Mislim da je odbijanje ma koga da učestvuje u direktnom sučeljavanju sa svojim političkim protivnicima odraz nesigurnosti i slabosti, a ne bahate snage. A što se Preletačevića tiče, to je jedan lepršavi, vedri fenomen, međutim, za razliku od Pepe Grila i Pet zvezdica, koji je isto počeo sa, kao lepršavi komični fenomen u Italiji, ovde on nema potencijal da preraste u nešto ozbiljno. Ponavlja se odraz činjenice da Srbija nema snažne ustavne i institucionalne mehanizme, drugim rečima da je ovde priroda vlasti personalizowana i da se onda shodno ličnosti koja je njen fokus improvizuju i ad hoc aranžmani nezavisno od ustavnih okvira. To je žalosno, pogotovo s obzirom da je već prošlo skoro 17 godina od vremena kada smo nominalno raskinuli sa tim personalnim voluntarizmom, ali izgleda da se stvari menjaju da bi ostale iste. Čak i profil biračkog tela koja će glasati na predvidljiv način za onoga za koga znamo da će biti pobednik, u socioekonomskom i kulturnom smislu je vrlo sličan profilu onih koji su podržavali Miloševića 90-ih.
Kad se radi o predsjedniku, mi imamo takozvani polupredsjednički sistem, to znači da recimo predsjednik ima ograničena ovlašćenja, ali ona su jako snažna samom činjenicom da je to neposredno birani predsjednik. Znači, ako vas izaberu koleginice za predsjednicu Srbije, onda vi možete da kažete da je vaš autoritet zasnovan u osnovu na tome što je za vas neka većina od onih koji su izašli na izbore glasala, što nije mala stvar, i svaki vaš potez ima tu vrstu težine. Znači, ne radi se samo tu što ste vi koordinator službi bezbednosti, što ste formalni šef vojske, što predstavljate zemlju u međunarodnim odnosima. Vi imate dve još važne stvari. Jedna stvar je pravo pokretanja inicijativa oko svih pitanja što ta težina neposredno izabranog predsednika ili predsednice nosi. I s druge strane imate pravo da vratite predlog zakona na razmatranje parlamentu makar jedan put. Ja mislim da je to dovoljno ovlašćenje za predsednika. Ja inače lično smatram da je ovaj dvoglavi sistem, imate i predsednika i premijera i vladu, relativno dobar dogod nemate stabilizovan partijski sistem, pa vam je predsednik neka vrsta ravnoteže u odnosu na nestabilni parlament. Kad je parlament nestabilan, kad vladajuća većina ima svog predsednika, onda predsednik može da upravlja i sa funkcije i oko nekih stvari. To smo već viđali koje nisu bitne. I na primjeru
Tadića i na primjeru Miloševića i potencijalno na primjeru Vučića, tako da je to nešto što je neka vrsta pravila. Ja sam inače da mi dugoročno stabilizujemo partije, uredimo izborni sistem i da postanemo parlamentarna republika sa predsjednikom koji ima neka ograničene nadležnosti i jeste stvar, recimo, usvajanja sa kvalifikovanom većinom u parlamentu.
Sama funkcija predsjednika Srbije je besmislena. Jer ti biraš putem masovne narodne volje nekoga ko nema nikakva ovlašćenja. Narod bira osobu koja je dekorativna, maltene. I to se troše pare, otvaraju se glasački odbori, štampaju se listići. Biraš nešto što u stvari u krajnjoj stanci nije bitno. I to se godinama to razvlačilo zato što ne mogu to da promene. To je nekad služilo tome, kako ja se sećam odavno, da sloba može postavi neko još, da može da bude još nešto sem što je predsjednik vlade ili partije. I onda to niko nije menjao godinama, jer da bi se to promenilo, treba se promeni, ne znam, ustav, ovo, levo, desno, a bilo im slatko da tako nešto postoji. Uvek je nekom taj položaj za nešto koristio. Demokratskoj stranci je koristilo da dok nisu bili na vlasti u vladi, imaju nekoga koja je kao neka vlast, pa im na taj način diže popularnost. Pa su čak jedno vreme kršili i ustav na nekim izborima tako što je on bio na čelu, izborna lista se zvala po njemu. A što nije moglo, jer je on bio predsjednik države, to je bilo protivustavno. Ali ovi drugi, iz razloga što Koštunica nije dao da se njegovo čedo dira, nisu to dirali. Nisu rekli ne može i tako dalje i tako dalje. Znači, jako dugo mi vučemo, mnogo godina, dve decenije, ja mislim da to traje, to mučenje, što ljudi izlaze na izbore da biraju nešto što je totalno nevažno.
Radio Beograd 2.
Thank you.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Centralno pitanje svake kampanje je zapravo ko nadzire medije u kampanji. Ono što je također jako važno, koliko su predsjednički kandidati zastupljeni u elektronskim medijima i u kojoj meri su neki od njih favorizovani tokom kampanje. Nažalost, REM je na samom početku najavio da nema softver i da je to jedan od razloga što će kampanju pratiti tek ukoliko ima pritužbi građana. O tome Zoran Stojiljković i Vojislav Žanetić.
Indikativno da govore da nemaju softvera, a da su se ranije hvalili da imaju mogućnost da snime svaku bukvalnu emisiju koja ima veze sa izborima i da je podastru nekoj stručnijoj analizi. Ono što je meni krajnje indikativno je i da misija OEBS-a kaže da će se ograničenim kapacitetima pratiti inače retke naše redovne izbore. Naši izbori su uglavnom uvek vanredni, ovo su redovni predsjednički izbori. Znate što znači reč o ograničenim kapacitetima? To znači da nećete imati svoje posmatrače na biračkim mestima.
Zato što njih ne zanimaju izbori ni u Evropskoj uniji. Znači što njih nisu dovoljno zanimali ni izbori u Velikoj Britaniji, pa im se desilo to što se desilo. Jednostavno, Evropska unija je u jednoj krizi i baš nju briga što se dešava na Balkanu, što će da im se olupa o glavu onog momenta kada budu shvatili koliko Ruse nije briga što se dešava na ovom delu Balkana. To je jedna stvar. Druga stvar je da je svako stajanje na stranu nekoga koje je protiv Vučića je postavljao prethodno pitanje bilo kome iz Evropske unije, dobro, a ko je taj neko ko je protiv Vučića? Znači, oni traže nekoga s kim će razgovarati. Njima razgovaranje sa Vučićem u ovom trenutku ide sasvim dobro i oni nešto ne vide nekog razloga da menjaju sagovornika. Ali ako bude trebalo da se menja sagovornik, oni moraju se upoznati s tim sagovornikom na osnovu nekog argumenta. Ima puno ljudi koji su iza njega, ima puno ljudi koji glasaju za njega. On nije euroskeptik, nego eurofanatik, mislim. Pošto treba postoje neki argumenti. A ja sam, zamislite vi sad sebe da ste u Briselu i da vam neko kaže bilo bi dobro da kontrolišemo izbor u Srbiji, pošto, pa onda potom ide 7 znakova pitanja. Mislim, što bi bilo dobro da kontrolišemo izbor u Srbiji? Pa ne kontrolišemo izbor u Mađarskoj. Ne nešto pretjerano, koliko se meni čini, da su čak i kad da se mešaju sami sebi u posla politička, a kamoli nekome van Evropske unije. Potpuno njihov fokus pomeren na drugu stranu. Što se tiče svih regulatornih tela u Srbiji, ti sad da nekog nateraš da kontroliše jedno abnormalno stanje koje u stvari trebalo se kontroliše ranije da ne bi postalo abnormalno stanje. Ti sad, kako kažem, ti si dozvolio da se leb meša od pepela, sode bikarbone, mekinja i čokolade. I onda potom tražiš regulatorno telo da provjeri da li je leb dobrog ukusa, koje sve vreme zna, kao i ti, kao i svi mi, da to sve zajedno ne valja ništa. I onda on kaže, ja nemam razvijene aparate za merenje tog leba, jer nije valjda lud da se meša sad u to, kad je stvar mogla mnogo ranije da se proba rešiti. Znači, ako vi godinama već, pa ste Vučićina vlasti 5 godina, ako vi godinama već nemate adekvatan odgovor opozicioni ili bilo čiji nevladinog sektora, intelektualaca i tako dalje, na stanje u medijima, nego si našao da to radiš mjesec dana pred izbore, u stvari od početka medijske kampanje, i ti sad kao da se mi zajedno svi kontrolišemo u tih mjesec dana što se događa u medijima, pre toga nismo 4 godine i 11 mjeseci to radili. I onda, ja da sam šef REM-a, ja bi našao možda neki nekulturniji odgovor na tu bolbu nego što je šef REM-a. Pritom nisam na njegovoj strani. Mislim da bi on trebao i morao da ima nekakve aparate da bar za mjesec dana kampanje utvrdi da li je bilo nekog rušenja, ne znam, ali kako bi utvrdio? Jer, znaš, ne može REM da kontroliše nemoralnost izjave da je bivša voditeljka RTS-a i supruga generalnog sekretara Ujedinjenih nacija šefica narkokartela. I što će REM da kaže? Mislim, na osnovu čega će on da kaže bilo šta o tome? Znači, mi tražimo odgovore na pogrešnim mestima i u pogrešno vreme. I onda od toga pravimo slučajeve koji su dokazuju šta ima Bredac i dokazuje. Mislim, ste blesavi vi. Pa ono, imate analize koliko minuta ko zastupa u tamo i tamo. Naš problem je možda značajniji u tome što je pozicija Srbije u međuvremenu postala drugačija. A to ovi ne mogu da razumeju, ovi koji bi hteli kao šatro da menjaju Srbiju. A to je, Srbija više nije ona zemlja u kojoj svi živi iz nekih daljina vašingtonskih i briselskih durbinom pažljivo posmatraju političke procese. Ne zanimamo ih bre uopšte. Nego ima 2-3 činovnika, neka ambasadora koji se ispita i Boga koje logike i razloga mešaju naše unutrašnje stvari, ne znaš ni kako, ni zašto, ni zbog čega su oni meta napada nekoga, ni zbog čega su oni uopšte došli na kanabe kod Vučića u određenom trenutku. Ništa ti nije jasno. I onda, pošto smo mi izgubili taj značaj važnosti demokratije i pošto smo mi u stvari zapravo postali jedna mala kolonijica nekakva, možemo da budemo i ruska i briselska u isto vreme i vašingtonska u isto vreme, onda mi sad ne umemo da se snađemo, ne umemo da vodimo oslobodiločku borbu protiv gubernatora ili upravnika kolonije iz prostog razloga što mi vodimo zapravo pogrešnu borbu. Jer se kolonije nisu borele da im se promeni gubernator, nego da prestanu da budu kolonije. I kad budemo to naučili, onda ćemo možda imati promenu političkog sistema. Dokle god mi mislimo da je sistem fenomenalan, samo je pogrešan čovjek na njemu, na njegovom vrhu, tad mi nemamo šanse nikakve da išta promenimo. I u tom smislu ti nemaš toliko problem sa vozačem autobusa koji viče brrrr, nego sa ostalim, dok vozi autobuse ne pomera, nego sa ostalim putnicima koji već 5 godina ne govore, alo bre šefa, ćemo se mi pomeriti odavde ikada. Nego traže da saobraćajac utvrdi da se mi pomeramo. Pa ste vi normalni svi zajedno. Mislim, i taj šofer, i vi što vozite, i ja i taj saobraćajac koji se tu bez veze našao. Znači, skroz je naopačka situacija i skroz pokušavamo da nađemo logiku tamo gde je nema i skroz raspravljamo pogrešnim stvarima. Naš problem nije toliko u medijskim neslobodama. Toliko. Niti u glomaznosti ne znam nija čega, niti u represivnosti režima. Naš problem je u tome što mi imamo porast GDP-a svega toliko i toliko posto koliko imamo, što je to manje od svih ostalih u regionu i što jedan viče ala tutnjimo, a drugi ćute. Ja gledam samo jednu stvar, to je koliko odmiču razvijene zemlje, koliko se primiču zemlje nerazvijenije od nas nama i koliko mi sporo napredujemo u nečemu što se zove napredak čovečanstva. Mi učestvujemo istovremeno u 2 industrijske revolucije kao čitav svet, to se nikad nikome nije desilo da budu 2 industrijske revolucije u istom trenutku. Mi učestvujemo u ogromnom procesu globalizacije gde se fabrike premeštaju po svetu iz mesta A u mesto B. Nama se dešavaju iste stvari koje se dešavaju državama u Americi, onaj Rusted Belt oko Michigana je isti problem ima kao i mi, nestanak industrije i tako dalje. Mi na to nemamo jasan odgovor. Mi nemamo odgovor ni na jedno bitno nacionalno pitanje, mi nemamo odgovor ni na jedno pitanje koje u početku, u preambuli ima u kakvom sistemu želimo da živimo. Mi stalno postavljamo pogrešno pitanje. Ko će biti na čelu ovoga? Ama ljudi bre, kogod je na čelu isto je. Ovo ne valja. I dokle god ne budemo promenili pitanje, dokle god ne budemo tražili promjenu sistema, mi nećemo nikud da mrdnemo. To da menjamo Vučića, pa ste vi blesavi, pa doći samo gori. U ovakav sistem. Ne kažem da treba ni onda ostane, ali jednostavno problem nije samo u njemu. On želi da zadrži svu moguću vlast u ovome. A ja kažem i njemu, i svima koji su protiv njega, aman, u čemu bre? Ovo ne valja. Ne možeš tražiti tapiju na njivu koja je poplavljena. Džaba ti bre, buraziru, ne možeš da uspe na tome ništa. Čak ni onaj kineski papirinač, onaj što gacaju one žene do polovodi. Ne može. I džaba ti što ti određuješ gde će na kom hektaru, što da bude zasejano, gde ovo, gde ono, kad je to sve pod vodom. Ti moraš da promeniš paradigmu, moraš promeniš sistem, moraš da shvatiš da si u 21. veku. Mi imamo opoziciju koja je u 20. veku, mi imamo vlast koja je u 20. veku. Nama se bre nacionalni program, nije ga niko seo da ga napiše od kad je ona Srpska akademija nauka i umetnosti dozvolila sebi luksuz da izvuku nedovršeni dokument iz fioke, da izblamiraju u novinama i od tad su ljuti. Od 83 decenije su ljuti. Mi moramo da nađemo odgovor na pitanje ko smo i šta smo u ovom svetu. A ne ko nas vodi ovakve koji smo niko i ništa.
O predsjedničkoj kampanji za današnju Agoru govorili su Srđan Trivković, Zoran Stojiljković i Vojislav Žanetić. Današnju Agoru potpisuju Milenko Mićanović, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Snežana Bičanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku vam preporučujemo emisiju Večiti drugi.